vychází další číslo měsíčníku Hrok. Najdete v něm rozhovor s architektkou Evou Lepetrek, jedinou Češkou, která po světě staví mrakodrapy, a projekty dalších předních českých architektů. Odpoví, co je nutné udělat, aby Česko nedominovalo žebříčku nedostupného bydlení a zda by inovace a technologie mohly zvrátit klimatickou krizi. Ukáže vám novinky ze světa designu a taky vám představí malebné pražské vinice. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Karel Havlíček, poslanec a místopředseda hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a díky opět za pozvání.
Díky, že jste přišel. Skoro bych se chtěl zeptat, kde je váš pes?
Můj pes na mě čeká doma. Pátek odpoledne, takže na večer dorazím a doufám, že ještě stihnu s ním vyrazit. Asi 5 kiláků chodíme na Čunčí. To je Čunčí huba. To je taková knajpa nahoře na rovinách nad Dníškem.
Vy jste si na to nějak zvyknul, ne? Vlastně během těch krajských voleb.
Jak jsem dělal to tour
přesně
po hospodách.
Tak, ano, tour po hospodách a ze psem.
No, ale nejezdil jsem
jako vážně, byl to, no. Byl to jako kalkul, anebo jste si řekli, jo, tak to na toho voliče může fungovat?
Ne, tak já toho psa mám samozřejmě díl, než jsem v politice, respektive měl jsem jinýho, ale ten samý vlastně, jasně. Ta samá rasa už mám opět a vždycky jsem s ním chodívával, vždycky jsme zdívávali vlakem, chodili jsme do hospůdek a pochopitelně na sítích dávám i svoje volnočasové aktivity, takže možná to tam trošku zabírá. Je pravda, že ten pes je docela teda populární, fakt ho lidi poznávají podle jména, no ale jinak po středních Čechách jsem jezdili bez psa.
Možná, kdyby pes šel do voleb, typnul byste si, kolik by dostal hlasů?
No já myslím, že víc jak KDU ČSL, percentuálně, tím jsem si jistý. A kdyby byl na kandidáce na 70. posledním místě, tak podle mě by šel do první desítky.
Že by byl jako, vyskočil by jako na desítku. Ale vážně teďko, nebo vážně, ono to souvisí s tou volební kampaní, ale když se podíváme na ty krajské volby, i na té senátní volby, ten úspěch ano, a dostaneme se k povolebním vyjednávání. Co podle vás rozhodlo?
Pracovitost. Já myslím, že obecně hnutí ANO je signifikantní tím, že pracuje víc jak všichni ostatní. A třeba na těch středních Čechách se to jednoznačně projevilo. To nebylo o tom, že jsem jezdil poslední měsíc nebo dva s Tomášem Helebrantem, naším lídrem. To bylo o tom, že já jsem se tomu věnoval poslední 3 roky de facto od prohraných voleb. Já jsem každou volnou chvíli večer o víkendech jezdil. Jezdil jsem do obcí, vesniček, výsek, setkal jsem se na náměstí, v hospodách, v knajpách, na návsích, jezdili jsme vlakem, potkal jsem se v nádražkách a já jsem přesvědčen, že politik musí být s lidmi, jestli k tomu někdo říká kontaktní kampaň, já nevím, ale pro mě je to osobní vztah s těmi potenciálními voliči a to je naprostý základ. A nesmíte se bát se s nimi potkávat, i když třeba někdy jsou na vás nepříjemní.
Myslíte, že vaši kolegové mají strach se potkávat s voliči?
Třeba na to nemají čas někteří, myslím tím naši oponenti, nebo se věnují více rodině, věnují se svým zálibám, koníčkům. Já říkám, že pokud chcete uspět, ale je úplně jedno, jestli je to v biznesu, jestli je to v politice, nebo třeba ve sportu, tak to musíte obětovat všechno. Když říkám všechno, tak to znamená, že upřednostníte ten zájem, v tomhle případě politický, nebo teda v tom biznesový, nad vším, co děláte a když se tomu obětujete, tak vždycky uspějete.
No a vy jste zmínil, to mě docela zaujalo, vy jste zmínil, že možná i jako rodina trošku šla stranou, nebo s vámi cestovali taky? Asi ne,
samozřejmě to není jednoduchý. Na druhou stranu, já jsem se svojí manželkou, teď to nesmím splíct, 33 let, v roce 91 jsme se brali, tak teď budeme mít výročí 33 let a 4 roky jsme spolu chodili, takže jsme spolu 37 let, takže už jsme na sebe zvyklí a ona už velmi dobře i to poznala, nebo to věděla, nebo znala z doby, když jsem byl v biznesu, já jsem 30 let podnikal v průmyslu, to bylo náročné, exportovali jsme na 90 trhů světa, měli jsme 70 firem průběžně v holdingu, prodávali jsme, nakupovali jsme a ona byla zvyklá v tom, že se tomu totálně oddávám. Rozumím. A taky jsme měli úspěch, protože jsem se tomu hodně věnoval.
No ale na druhou stranu, abyste zmiňoval Tomáše Helebranta, jako neoddřel jste to vlastně jako za něj tak trochu, protože on je ta jednička a vlastně vy jste byl jako všude vidět. Teď to myslím jako čistě strategicky, jestli tohle byl vlastně jako dobrý nápad od hnutí ANO.
No, přinesl výsledek, tak já jsem výsledkově orientovaný člověk, ale pozor, Tomáš Helebrant to odpracoval rovněž, to je poctivý, zodpovědný člověk, šikovný manažer středně velké firmy. Ano, nemá ještě tak velkou politickou zkušenost, a je pravda, že není tak známý, no, ale to je přece mým úkolem, když jsem šéfem toho kraje a jsem viditelný, tak abych ty lidi, kteří jsou možná o něco méně viditelní, ale jsou schopní, tak abych je víc nasvítil, abych jim pomohl jít nahoru, a tahle ta taktika nám zafungovala.
A jak je to bylo chodit do těch nádražek s puncem ANO, Andreje Babiše, tak co si budeme povídat, doba nejenom mediálně taková jako vyhrocená?
To je přesně to, co jsem říkal, nesmíte se bát. Já mám někde ten práh toho strachu někde hrozně vysoko, a já se nebojím žádného střetu, nebojím se žádný argumentace. A navíc musím říct, že když někde přijedete do té nádražky, jdete tam s tím psem a sednete si tam s třema, čtyřma štamgastama, tak to není nic agresivního. Občas se člověk blbě podívá na vás, občas někdo něco zakřičí, ale musím říct, že drtivá většina lidí je úplně normálních a naopak se spíš chtějí bavit. A kolikrát je to ještě tak, že třeba přijdou a trošku jakoby nadávají nebo říkají něco, co se vám třeba nelíbí, a když se s nima člověk dá to jedno pivko a pokecá, tak někteří z nich třeba vidím to i na nich, že jsou schopni třeba i změnit názor, nebo že, neříkám, že jsem je přesvědčil, ale že minimálně jsem jim dal brouka do hlavy, o to jde. Já se nechci potkávat jenom s lidma, který nám
tleskají. No, já se tam na ty lidi, který vám jako netleskají, co vám říkali?
No tak já jsem to říkal nedávno tady v jednom médiu, jeden byl výborný, ten chlapík, to bylo v takový malý hospodě ve středních Čechách, ten za mnou přišel a už měl tak jako nakoupíno, chvíli se mnou povídal, no a nakonec to skončilo tím, říkal, no musím říct, Karle, že jsem si o tobě myslel, že seš extra kokot, ale nakonec musím konstatovat, že až takový kokot nejseš, a možná ti to i příště hodím, když sem ještě přijdeš, tak to samozřejmě s nadsázkou beru, už měl nakoupíno. Ale pokud se nebojíte potkávat se s lidmi, kteří mají jiný názor, tak je to základ toho, že uspějete. Já když budu jezdit jenom po mítincích, kde budou naši fanoušci a budou vám tleskat a fotit se s vámi, je to fajn, člověku to dělá samozřejmě příjemno, to nemůžu říct, že ne, ale tam se neposunete už úplně dál. Tam utvrzujete ty, kteří jsou přesvědčeni. Já říkám, přesvědčujem přesvědčený, ale já potřebuju nalomit ty nepřesvědčený. A to je jedině tím, že se nebojíte s nima diskutovat, a to tak jako žádnou facku jsem ještě nedostal, ještě někdy dostanu, tak víte, co se stane, nic se nestane.
No, tak vrátíte?
Já razím to, že když člověk dostane facku, musí vrátit dvě, ale teď to nemyslím jakoby fyzicky, teď to myslím spíš stran politické konkurence.
Andrej Babiš říkal, že jste bůh. Jo, to, co udělal ve Středočeském kraji, je neuvěřitelné, on to odmakal, hospoda po hospodě. Já jsem tomu nevěřil, ale on to dal. Pokud vyhráme ve Středočeském kraji, je to fantazie, je to důkaz toho, že jsme catch-all party, tak to je ten komentář před těmi výsledky, než byl Středočeský kraj sečtený. Zajímá mě ta catch-all party. Není to tak, že vlastně je to takové to slibem nezarmoutíš, catch-all party, nachytat co nejvíc voličů, je to vůbec reálné? A ještě když se vrátím k té hospodě, hospoda po hospodě, není to kopie Rakušana, Víta Rakušana, takové ty diskuze bez cenzury vlastně?
To teda fakt není kopie, protože Vít Rakušan jel, nepletuli se, nechci teď jako bagatelizovat, do třech, možná do čtyřech hospod, tam si pozval televizní štáby, možná tam měli víc svých fanoušků, kteří dopředu věděli, na co se budou ptát, nebo dopředu se nuly, to nevím, nechci ho podezírat, ale to je jenom show pro kamery. Já to nedělal pro kamery, se mnou nejezdili žádní novináři, já jsem jezdil sám, a někdy jsem samozřejmě jezdil s našimi kandidáty, a někdy jsem měl vysloveně sám, jezdím se psem, a beru to tak, že se s těma lidma nějakým způsobem zbližuju.
A ta catch all party,
no tak...
To je takový jako strašně líbivý termín, prostě my jsme schopni ulovit jako kohokoliv, takže možná asi komukoliv, cokoliv vlastně slíbit, ne?
Není to o tom, že slíbit, je to o tom, že máme zájem samozřejmě vítězit, aby jsme vítězili, tak víme, že potřebujeme, já nevím, přes 30%, aby jsme dominantně zvítězili, což konečně tady byly i strany v minulosti, ale nevydrželo jim to tak dlouho. A já na tom nevím nic špatného. My máme ty hodnoty jasně nastavené, a to je svoboda slova, svoboda podnikání, svoboda náboženství. Na druhou stranu jsme pragmatičtější než možná některé progresivní aktivistické spolky hnutí, které dneska jsou v pětikoalici, a dokážeme se bavit jak s podnikatelem.
Pětikoalici, už možná spíš čtyřkoalici.
Prosím? 4,5 musíte říkat.
4,5. 4,5 Lipavský možná.
Tak, no, tak je to 4,5. A dokážeme se bavit jak s podnikateli, tak s lékaři, tak s dělníky, tak já nevím, prostě třeba s úředníky. A na tom snad není nic špatného a já myslím, že to by o to politici měli stát. My se nemůžeme vyprofilovat jenom tak, že jsme stranou pro podnikatele a nebo jenom stranou třeba pro dělníky. A když se dneska podíváte, tak takřka ve všech profesních skupinách, ať už to jsou lidé méně vzdělaní nebo více vzdělaní, tak dnes už vítězíme. Už to zdaleka není tak, že třeba někdo říkal, že ti vzdělanější vás nevolí nebo ti mladí vás nevolí. Konečně, když se podíváte, tak někdy od listopadu minulého roku už vítězíme i v té skupině těch nejmladších.
Bylo to referendum o vládě, to, co často zaznívá, zaznívá to od opozice a od vás samozřejmě. A na druhou stranu nebylo to vlastně takové jednoduché, když se dneska podíváme na popularitu vlády Petra Fialy. Nejsou to prostě jako jednoduše nazbírané hlasy, jednoduché sliby, zásadní volby budou za rok.
Každý volby jsou trochu referendem o vládě, někdy více, někdy méně. Ty krajské volby z mého pohledu trochu více, protože jako skutečně se tam dá vymezit i proti té vládě, konečně my jsme se vymezili a zafungovalo to. A to je asi jako, co k tomu říct víc, no.
Ne, v zásadě, jestli vám to neulohčilo to, že prostě Fialová vláda ještě je jako extrémně nepopulární.
Asi taky. Je to vždycky mix. To znamená, jedna věc je, že něco nabízíme a myslím, že každý snad dnes vidí, že stínová vláda hnutí ANO funguje. To znamená, nejsme jenom kritici, nabízíme tváře, nabízíme řešení. Konečně celá řada z těch řešení, které nám nejdřív vláda odmítne, tak po pár měsících nakonec přejme. Typické je to s tím spackaným stavebním řízením a digitalizací stavebního řízení. Na druhou stranu faktem je to nemůžeme jako si jako nepřiznat, že i ta vláda tím katastrofálním způsobem vládnutí a vůbec tím pětikoaličním zmatkem, dneska už teda 4,5 koaličním zmatkem, tak samozřejmě nám taky přidává body, to je jasný.
Chcete, ten leitmotiv byl, že chcete zastavovat to, co, nebo vracet lidem to, co Fialova vláda jim vzala. Jak to chcete na té krajské úrovni udělat?
V různých krajích různě, protože v některých krajích už to částečně fungovalo, v některých ještě ne. A teď řeknu schválně kraj, který není pod naší kontrolou, a to je kraj Jihočeský. No, tam Martin Kuba nedělá nic jiného, než to, co my jsme říkali. On skutečně vrací těm lidem to, co jim ta vláda vzala. A vůbec za to nestydí, taky se proti té vládě docela jasně vymezil, jasně řekl, že zvítězil navzdory ODS. Takže já jenom říkám, inspirujeme se i u našich oponentů, i u těch, se kterými soupeříme. A může to být například význam pro seniory a pro studenty, protože některé kraje podporují levnější jízdné nebo dokonce nulové, některé ne.
Ta skupina vláda těch mladých je to, co potřebuje, aby měli zadarmo jízdné? Mimochodem.
Tak nemusí to být zadarmo, může to být snížené, ale třeba ve středních Čechách vám můžu říct, že z relativně chudšího regionu, což je Příbramsko, jezdí poměrně hodně studentů i vysokoškoláků do Prahy. A protože se jim nevyplácí tam mít ubytování, tak jezdí každý den z té Příbramy, to se dá zvládnout. Mrkněte se, kolik to stojí, to není málo peněz a já jsem se s těma studenty bavil a trápí to u seniorů, si myslím, že to je jednoznačné. Pak to může být třeba v počet pohotovostí, víte, že vláda je snížila, bude jich 97-98 a kraje se musí rozhodnout, jestli jich budou mít třeba více nebo méně, tak vláda bere. Rozumím. Kraje něco dává, sociální služby, to dělá hodně ten Martin Kuba, ty sociální služby.
Situace ve středočeském kraji, vy jste, je to několik hodin, napsal, že končíte s vyjednáváním. Jsme přesvědčeni, že do vedení se ještě v tomto období ale vrátíme už s naším hejtmanem. K tomu se ještě dostaneme, ale ta koalice tam ještě není. Proč jste praskli dveřmi?
Spadla klec, my nebudeme stát někde tiše v koutě šoupat nohama. My jsme zvítězili v těch volbách naprosto jasně, máme téměř 34%, dvojnásobně skoro víc, než jsme měli v minulých volbách, uspěli jsme a my jsme se nehrnuli do koalice ze Spolu. Ale ta situace byla totálně patová a my jsme šli cestou menšího zla. To znamená, my jsme řekli, nebudeme servát o funkce, nejde nám o hejtmana, jde nám o to, aby se vytvořila stabilní vláda ve středních Čechách, což umožňovala pouze koalice Spolu a hnutí ANO, protože by neměla o jeden mandát víc, ano, jako je Spolu a STAN. A měli jsme jasný zájem, to jsem nikdy neskrýval, abychom utnuli chapadla té Chobotnice Víta Rakušana, který přes Kolín řídí paní hejtmanku Peckovou, a to je pro nás naprosto nepřijatelné. S tímhletím jsme šli do toho jednání a férově jsme předložili tuhle nabídku. Nelicitovali jsme, nepolitikařili jsme, nevydírali jsme spolu. Řekli jsme, že to je, znovu říkám, menší zlo a nadšení jsme z toho nebyli. Ale po 14 dnech, když vidíme to mátožení se mezi Spolu a Stan a vzájemné se osočování, vydírání, zavírání dveří a tak dál, tak jsme řekli, na to my se dívat nebudeme. Jdeme
no, ale není to jako předčasné, sám z politiky víte, jak ty vyjednávání dokážou trvat dlouho. Nakonec se vždycky někdo zlomí, tak říkám, v tuto chvíli tam ta koalice ještě není a kdyby byla, tak by měla ten jeden hlas navíc nad poloviční.
Já vím, ale kdyby to Spolu s námi chtělo udělat, tak už to udělalo. Spolu se celkem jasně vyjádřilo v tom slova smyslu, že upřednostňují tu koalici se Stanem. My to respektujeme. Stejně tak vidíme, že spousta členů ODS na nás obrací a tvrdí, že by to chtěli zase udělat s námi, včetně dokonce těch, kteří jsou dneska ve vedení Středočeského kraje. Ale ty zcela zjevně byly přebyti názorem Petra Fialy a Víta Rakušana, protože oni se domluvili na té celostátní úrovni. A pan Stanjura to řekl celkem věcně a jasně. A já to beru, je to pragmatické. On řekl, přece nemůžeme udělat koalici s ANO ve Středočeském kraji. Teď by nám to ublížilo v těch hlavních volbách roku 2025. Co tím vlastně říká? O jim vůbec nešlo o nějaký kraj. Jim jde o příští volby a o to, aby to neohrozilo jejich fleky a jejich pozice. Oni obětovali ten kraj. No a na to my se dívat nebudeme. My budeme tvrdou pozicí a já jsem přesvědčen, že s tím jedním mandátem navíc tam nebudou mít na růžích ustláno.
No, na druhou stranu, asi i vy se díváte do toho příštího roku, do těch sněmovních voleb. Taky se musíte přece dívat po těch koaličních partnerech, tak v tuto chvíli, pokud by měla pořád platit ta politika nebo ta slova pana Stanjury, tak si ANO nebude mít z čeho moc vybírat, pakliže zůstanou ty preference tak, jak jsou.
Ale vidíte, že nepolitikaříme třeba v těch krajských volbách. My jsme to nestavili podle toho, co se nám bude či nebude hodit v roce 2025. A vidíte, že někde jsme to dali s ODS-kou, někde jsme to dali s SPD, někde dokonce se Stanem. Minulý období jsme dokonce měli s Piráty. Někde jsme šli do opozice jako ve středních Čechách. To znamená, my sloužíme lidem a jestliže ti lidé rozdali karty v krajích a chtěli nějaké vlády, tak naší povinností je se snažit vytvořit stabilní vládu tak, jak to ty lidi chtěli. A nemůžeme kalkulovat s tím, jestli nám to dopadne lépe či hůře v roce 25. My jsme tak velkým hnutím dneska, že v podstatě jakákoliv koalice, kterou kde uděláme, tak jim jako totálně vytočíme. Takže když to uděláme někde s ODS, budou křičet, já nevím, třeba SPD, že zrazujeme opozici. Když to uděláme se SPD, budou křičet zase, já nevím, z pěti koalice, že to děláme ze stranou, která podle nich je na kraji politického spektra, opakují podle nich. To znamená, vždycky někdo bude naštván. A my víme velmi dobře, abych se vrátil ještě k tomu, k té otázce, že v příštím roce musíme vyhrát zásadním způsobem tak, aby my jsme určovali ta pravidla, aby my jsme určovali to, kdo s námi půjde do v koalice a nemůžeme před někým stát čepicí v ruce.
No dobře, tak ale podívejte se na tu situaci v tom ve středních Čechách. Tak jste vyhráli poměrně a dneska jste práskli dveřmi. Kdo je tedy pro vás, když se budeme bavit o tom příštím roce, kdo je ten jako přirozený koaliční partner tedy pro hnutí ANO? Já když se vrátím ke dvou rozhovorům, který jsem tady měl minulý týden, tak překvapivě pro mě Mirek Topolánek říká, může to být pro ANO ODS v okamžiku, kdy se ANO začne dívat i po Stačilo, motoristech a tak dále, tak je potom jako povinností ODSky jako do toho jít. O pár dní později Marek Benda řekl, že s hnutím ANO nikdy, že by od vás stejně žádnou nabídku nedostali.
My se budeme bavit s tím, kdo bude připraven se přizpůsobit našemu programu. Čímž už vám částečně odpovídám. Pokud ODS a Spolu budou mít jiný program, což je pravděpodobné, no tak asi nepředpokládám, že se budou přizpůsobovat našemu programu. A my jako vítězná strana o tom nepochybuji, že zvítězíme. Otázka je o kolik, to zase jsem samozřejmě při zemi. No tak nemůžeme přece hrát tu hru tak, že začneme se my přizpůsobovat jejich programu. Já si
nedobře, ale tak jako jste, tak jak ty volební preference byly evropské volby, ty něco naznačili, krajské volby, byť ta účast není jako kdo ví jaká, ale tak určitě z toho něco vypozorujete. Tak kdo
je? Nevíme, kdo se tam dostane všechno. Jo. To je jako strašně těžký dneska říkat, protože víte, že ty malé strany třeba v těch eurovolbách uspěly, uvidíme, jestli uspějí znovu, ale já si nemůžu dovolit jednu věc a vracím se k tomu, co jsme zde vlastně řešili v těch prvních minutách. Já objíždím fakt obec od obce, hospodu od hospody, hovořím tam s těmi místními a něco jim slibuji, něco jim říkám, že něco bude. A teď si představte, že bychom se dostali do nějakého klinče někdy za rok a museli bychom se totálně přizpůsobit programem třeba, já nevím, nějakým současným pětikoaličním stranám a já bych tam jel za rok a půl a říkal bych, víte, my jsme museli udělat kompromis. To dneska dělá ODS, proto se jim nedaří, proto ta pětikoalice není úspěšná. Že se jim něco nepodaří, to není ten problém. Že udělali chybu, to se stává. Ale to, že říkají a udělají to úplně jinak, ale úplně jinak, nezvýšíme daně, zvýší daně, nebude konec aut na spalovací motory, je konec aut na spalovací motory, dokonce hlasují pro, uděláme něco se myslím polvenkami a on je rozšíří na domácnosti a můžeme se bavit o migraci, můžeme se bavit o valorizaci důchodu. To jsou všechno zásadní sliby, které měli a který oni dneska neplní. A víte, co oni říkají? Oni říkají, no jo, ale my jsme museli udělat kompromisy v té pětikoalice. Ne, to není kompromis, to je kapitulace. A já odmítám kapitulovat, to je fakt lepší být v té opozici, protože pak nestrácíte ty voliče a oni vás volí proto, ne kvůli Havlíčkovi nebo kvůli tomu či onomu jménu, to samozřejmě taky, ale hlavně proto, abyste splnil ten program, co jste jim nasliboval.
Dobře, ale pakliže říkáte, že ano, může uspět v těch sněmovních volbách, zřejmě uspěje, samozřejmě otázka o kolik, tak vy budete potřebovat nějakého koaličního partnera. A teď je otázka, co i vám je sympatičtější. Jít s ODS, se Spolu, anebo to, co říká tady Mirek Topolánek, je možnost, že to, že se spojí ano s SPD, můžou se tam dostat další levicové strany, to, jako paní Konečná, ze Stačilo.
To už je variant, jo. Jo, to je, teď tam může přijít někdo nový, může tam přijít Přísaha, může tam přijít Motoristé, může tam přijít. A už vidíte, jak se to začíná míchat. A pro nás je hrozně důležitý, aby pětikoalice nedostala 101. Otázka třeba, jestli přijde nějaká další strana, jo, tady se spekuluje o tom, že možná nějaká další vznikne. A ta pětikoalice je fakt zkázou a my musíme udělat všechno pro to, aby oni už neměli možnost tu 101 udělat. Protože když ji budou moc udělat, tak samozřejmě 100% udělají a možná se k ním ještě přidá někdo další. A pak už máte jiný vyjednávací prostor, pak už samozřejmě můžete hrát nějakou taktickou hru, ale vůbec netuším, kdo se tam dostane dneska.
Ještě jednu věc, když se bavíme o vládě, je to zase tweet pana premiéra několik hodin starý, kdy pan premiér se nechal slyšet, že spouští iniciativu na ochranu českého průmyslu a českých firem, že se chtějí ještě podívat na všechny aspekty Green Dealu. Je to za vás reálné? No tak vy v tom jedete jako vlastně obě dvě ty strany, oni Fit for 55, zase podepsaný Green Deal a to tak je. Tak teď se pojďme posunout k té realitě. Je reálné udělat nějaké změny na těch zásadních aspektech, jak říká pan premiér?
Samozřejmě, že se musí bojovat, no ale mi to připadá, že se s nás fakt dělají legrace, tak jako sám přece víte, že oni se v době předsednictví podepsali pod ty největší zvrácenosti a šílenosti. Dneska tvrdí, jak to chtějí všechno změnit, co udělali v rámci Evropského parlamentu. Odsouhlasili dneska ten establishment, který tam je, teď oni podpořili tu Ursulu von der Leyenovou, která není připravená a není ochotna si přiznat to, kam se ta Evropská unie řítí a já říkám, bude to náraz do zdi. A to, co je na tom to nejhorší, je to, že si to ti, kteří jsou ve vedení Evropské unie za podpory koalice Spolu, podívejte se, jakým způsobem za to, že vyjmuli z toho sanitárního kordonu, či jak to nazývají, tak jim políbili prsten a jsou dneska součástí toho establishmentu, ať se nám to líbí nebo ne, to prostě faktem je.
A ta ambice české vlády, to, že Martin Kupka říká, byli jsme schopni modifikovat třeba Euro 7, jsme schopni se podívat znovu, že ta iniciativa mluví i o tom, aby ten přezkum zákazu spalovacích motorů nebyl v roce 26, ale už příští rok.
Ale ano, ale teď oni přece zvedli ruku pro konec aut na spalovací motory. Já bych tohle bral a je to samozřejmě správný, to, co říká Martin Kupka, ale naše ministryně Hubáčková zvedla ruku pro konec aut na spalovací motory s vědomím Petra Fialy a dneska říkají, že budou proti tomu bojovat.
Dobře, a vy jste zase zvedli ruku pro ten obecný rámec toho Green Dealu jako takové.
Obecný rámec Green Dealu nebylo možný nepřijmout. Vy přece víte, že bychom byli jedinou zemí v Evropě, která by díky tomu přišla o stovky miliard korun. Nemluví o tom, že díky tomu, že jsme ten rámec podpořili, tak jsme vybojovali to, že různé země mají různé podmínky. Jinými slovy, nemusíme to splnit tak, jako ostatní země. A to tahle ta vláda v tom, co jste říkala správně, Fit for 55, to je ten scénář, úplně pohřbila. A my jsme nepřijali ten scénář. To je důležitý, naše vláda. A když jsme u té Euro 7, no přece víme všichni, jak to bylo. Za našeho předsednictví Evropská komise předložila tu nejtvrdší variantu Euro 7. A víte proč? Protože Frans Timmermans slíbil, že když podpoříme, tenkrát naše vláda, když podpoří konec aut na spalovací motory, tak tam nedá tu tvrdou normu. Oni podpořili, jak Janci, konec aut na spalovací motory a on tam dal přesto tu nejtvrdší. No a po 2-3 měsících se pan ministr Kupka probudil a společně s ostatními zeměmi začali bojovat. Ale víte, co na tom to nejzajímavější? Tady se hovoří o konci aut na spalovací motory v roce 35. A víte, že to není to nejpodstatnější. Daleko horší je to, že se rozšířily emisní povolenky na domácnosti, včetně tady aut na spalovací motory. Předloženo do češtiny. V roce 27-28 začnou platit tyhle ty parametry, což znamená, že se bude platit výrazně více za naftu a za benzín. A to je ten cíl té Evropské unie. V podstatě zbavit těch aut na spalovací motory ty domácnosti ještě před tím rokem 35 prostě a jednoduše proto, že bude drahý provoz. A to odsouhlasila naše vláda. Takže dívíme se na ty parametry. A to, že nakonec...
Takže to vidíte jako nereálné, nebo je to nějaký jako zastírací manévr, kdy vlastně ty auta vůbec
jednoznačně. A to, na co ještě kývli ostatní a pan ministr Kupka se tím chlubí, že vlastně ten konec aut 35 je ještě s takovým tím otazníkem, protože tam budou moci se využívat syntetická paliva. Ježíš Maria, skočil jim zase na špek, jde na syntetická paliva. Já jsem člověk, který byl 30 let v průmyslu, který je technikem. To je úplný blábol, ty syntetický paliva. Ano, to je využitelný, ale prostě pro naprosto malinký zlomek vozidel.
Ale pane místopředsedo, není to tak, že se vlastně uniká od nějaké reality, kdy tak, jak je nastavena Evropská komise, je evidentní, že elektrické vozy prostě budou nějakým trendem, ať už se nám to líbí, či nikoliv. A není to o tom, že se prostě bráníme nějakému procesu, který dřív nebo později nastane. Mimochodem hlasovalo se i o tom, zda Evropská unie má uvalit cla na dovoz čínských automobilů. Tam podle Euronews se teda Česko zdrželo, což je zajímavé na to, že autobiznis je poměrně zásadní pro naší zemi. Není to skutečně jenom tak, není prostě lidem lépe říci, prostě ty elektra jako budou a přestaňme bojovat o tom, zda bude Euro 6e nebo Euro 7. Není to jako fair?
Ano, ale pak to má jít normální tržní cestou. Já vůbec nemám nic proti elektromobilům a dokonce si i troufám tvrdit, že skutečně v určité době oni vytlačí ty auta na spalovací motory, ale nemá to jít nařízeními, má to jít cestou takovou, že se má zpřísňovat ten parametr euro 4, 5, 6 a tak dále, ale v nějakých rozumných lhutách, ne takhle hekticky, až třeba i k té euro 7 v nějaké době a tu konkurenční výhodu, kterou Evropa měla vůči světu, udržet a to je konkurenční výhoda ve výrobě spalovacích motorů, ale s nízkými emisemi. A přirozeně nechat ty automobilky soutěžit o zákazníky, o to, aby jim nabízeli třeba ty elektromobily. Ale to, co se zde děje dneska ve smyslu toho, že se stáváme závislými na dovozu čínských aut, elektroaut, prostě není normální, nemluví o tom, v jakých podmínkách to tam vyrábí a kolik
CO2. Takže ta cla, kdy se tedy Evropská unie řekla, že ano, pojďme zvážit ta cla, vy byste byl pro.
Ne, já si nemyslím, že právě cestou jsou ta cla. Cestou má být to, že tady vytvoříme takové podmínky ve smyslu regulace, ve smyslu přerozdělování, ve smyslu dotace, které máme v ty nesmyslné klimatické cíle, šílená energetická politika, kdy budou naše firmy konkurenceschopní a budou schopní těm Číňanům vzdorovat. Protože nevím, jestli jste zaregistroval, to je fakt zajímavý rozhovor s šéfem Fordu, je to tak asi týden.
Jak se byl podívat v Číně?
On tam byl několikrát a shrnul to a v podstatě řekl, už nejsou konkurenti. Tam už je hotovo. To znamená, tu válku jsme prohráli, není to o tom, že nám ujel vlak, my stojíme na jiném nádraží, jiném nástupišti. A to, co jsem předeslal a někdy před měsícem na Globseku jsem měl takový poměrně kritický příspěvek tam v rámci mýho spíče, tak jsem tvrdil, že Čína už nás nepředehnala díky levné pracovní síle. Ale předehnal nás díky novým technologiím. Díky tomu, že jsou schopnější v inovacích, díky tomu, že jsou extrémně pracovití a uživnatí, umí se přizpůsobovat prostředí trhu, umí dělat prostě rychlé změny. A to je průšvih, který je v důsledku neschopnosti Evropy. A bránit ale sem dovozu čínského zboží, to prostě je cesta do pekel.
Regulace a dotace, to často zaznívá jako velká nevýhoda Evropské unie, vůbec jako pomalost. Na druhou stranu Američané i Číňané dotují. Není to tak, že prostě dotace, regulace jsou prostě přirozenou součástí biznesu Evropské unie. Není to tak?
No, je to ale za hranou. Samozřejmě, že se nevyhnete nějaké míře dotací, nevyhnete se asi nějaké míře regulací, ale podívejte se to, co se tady vytváří ve smyslu regulací třeba pro velké firmy. Jenom na tenhle ten rok přišlo 10 obrovských regulatorních změn, které zastěžují ty firmy. A to už pomalu nevíte, co máte vykazovat v těch firmách. Jaké je to gender, bude to prostě klima, za chvíli to bude LGBT, já nevím, co všechno. Ano, nech to prostě funguje v nějakých prostě neziskovkách, tomu já rozumím, ale to, jakým způsobem se to dneska implementuje do společnosti, do biznesu, začíná být neúnosný. A zase je to odpověď. Můžeme si říkat, co je nutný, co není nutný, ale asi se shodneme na tom, že Evropa ztrácí na konkurenceschopnosti. Stačí se přečíst tu Draghiho zprávu. To je úplně jednoznačná, to je poprava té Evropy.
No, poprava to je a Draghi taky se podílel dlouhou dobu vlastně na té Evropské unii, tak jak ji známe. Plus on tam dává, aby se investoval ještě víc, aby byly mnohem větší dotační programy a tak dále. Takže otázka.
Já neříkám, že všechno bych podepsal, co tam píše, ale v každém případě správně konstatuje ten výchozí stav, který dneska máme. A ten je katastrofální. Když se podíváte, kolik Američané ztratili za posledních 15 let na podílu na světové ekonomice, tak zjistíte, že to je 1%. Když se podíváte, tak Čína samozřejmě roste. A když se podíváte, tak u Evropské unie to je poprava. My zásadním způsobem ztrácíme dneska vůči Americe, vůči Číně. Či není to jenom o tom, že Čína dobývá svět. Ale ti Američané si tu pozici v té celosvětové ekonomice plus minus drží přibližně podobnou. A ta Evropa klesá. A čím to je? Jak je možný, že Evropa, která byla kolebkou nejenom kultury, ale vědy, biznesu do značné míry, inovací, vzdělávání
prostě,
a tak dále.
No, tak tady to vidíte.
To nás netrápí to, že z Evropské unie už dneska nemáme, nepletuli se v top 15 ani jednu světovou univerzitu. Ano, jsou tam britský, ale to už není Evropská unie, ale budiš, ale i ty už začínají ztrácet. Ve vědě začínáme zaostávat. Číňané nás opravdu předhánějí ve výzkumu a v inovacích. A to je vážná věc. A my neustále jsme pyšní a řekl bych, jak mesci v tom, že jsme pupkem světa. No nejsme pupkem světa. A jestli se také na to budeme dívat i do budoucna, tak přijdeme úplně o všechno. A nebudeme tady mít žádné výkonné firmy. Není normální se dívat, že se nám firmy stěhují do Spojených států. To prostě není dobře.
Z toho globálního pole, pojďme ještě na to české pole, na to, co jsme sledovali pod názvem nebo nějakou mediální zkratku jako vládní krize, kdy Ivan Bartoš byl odejít z toho křesla šéfa MMR. Vy jste byl kritický, ale zároveň jste byl schovývavý k Bartošovi, že to byl jako slušný člověk. Co byste řekl, že není to o tom, že se prostě on snažil i zasáhnout do nějakého velkého biznisu IT firem a že tam šel možná bez hlavy, ale že to aspoň zkusil?
Ale zkusil, ale za jakou cenu? Já jsem to tvrdil vždycky a stojím si za tím, že Ivan Bartoš je slušný člověk. A myslím si, že jakkoliv teda ty Piráti jsou pravzvláštní partou lidí, nějaká divná sekta, prostě, která je ideologicky velmi, velmi vzdálená, tak on se choval vždycky docela slušně. Ale je to člověk, který je manažersky úplně neschopný, jak to nemůžu říct. Protože ty kiksy,
které udělal.
Takže
to bylo jako velké sousto pro něj?
Bylo to velký sousto, on nikdy nic neřídil. Konečně ani ty Piráti nic neřídili. Vzít si takovýhle projekt, to znamená, musím ten projekt umět uřídit po stránce plánování, po stránce 4 očí, 6 očí, po stránce řízení rizik, po stránce kontrolingu. To není jednoduchá věc. Jak po té procesní stránce technické, tak po té stránce personální a po té stránce prostě kompletně manažerské. A to on nezvládnul jednoznačně. Prostě to
dobře, ale vy jste byli u vlády a nějaká jako digitalizace, tak to byla mantra, která se přece...
Ano, ale to jsou dvě věci. Za prvé, my jsme naší vládu končili tím, že jsme komplet připravili stavební zákon, dokonce byl vyhlášen jako stavební zákon roku. 2,5 roku jsme s tím sektorem o tom diskutovali a představili jsme ho. A zahájili jsme proces digitalizace formou soutěžních dialogů. Ano, pak skončila naše vláda a oni už to měli dotáhnout. Kdyby nezničili ten stavební zákon a neudělali to takzvaně po svém, mohlo to možná dneska vypadat jinak, možná, že by to taky nezvládli, to, co jsme my připravovali, ale ta podstata je někde jinde. Já bych nikdy nespustil něco, o čem bych věděl, že to není dokonale připravený. Navíc v ostrém provozu. To je ta zásadní věc. To znamená, když si nejsem jistý, tak to nemůžu udělat. A oni si vzali jako rukojmí lidi, firmy, developery, investory, samozřejmě úřady a tak dále. A věděl to i pan premiér.
Takže podle vás jednal pozdě.
No, Ivan Bartoš jednal jednoznačně pozdě, ale...
Ne, pan premiér, tím odvoláním.
No, on si vzal jako rukojmí v lidi a všechny okolo, jenom proto, protože chtěl udržet neudržitelný pětikoaliční projekt. A to je to, co já mu vyčítám. To není banální záležitost. Vemte si ty ztráty, které jsou, ty jsou miliardové, kdo za to ponese odpovědnost. A premiér Fiala, nejenom, že to nechal tři měsíce fungovat, všichni už říkali, že už je to neudržitelné, že to nebude. A on ho odvolal teprve v momentě, kdy Ivan Bartoš oznámil rezignaci z pozice šéfa Pirátů. Jinými slovy, on to opět udělal politicky, kdy k tomu měl politické předpoklady.
Takže
on
byste souhlasil s Miroslavem Kalouskem, že se v podstatě jako kope do nějaké politické mrtvoly.
Tak to měl pravdu, já jsem to řekl jinak. Já jsem řekl, že skončil správně ve smyslu toho, že pochybil a měl skončit dávno, ale způsob, jakým tak učinil, tak je pro mě nepřijatelný. Teď on ho neumí ani popravit. Ten premiér mohl po dlouhé době ukázat nějakou rozhodnost a opět to popletl. Výsledkem čeho je to, že se to obrátilo proti němu. To je, když někomu máte rád žilotínu a místo za tím krkem mu to vezmete za uchem a seknete mu půl hlavy.
To jsou poměrně silná slova na to, jak to vysvětloval pan premiér, který říkal, že to bylo přece úplně jasné. Nejdřív si pohovořil s panem Bartošem a se opět pobavil a pak ho telefonicky informoval o tom, že tak to prostě ne. Ne.
Vy se sám u toho smějete, no tak co vám na to můžu říct, ne, tak to...
Dostal
jste
mě teď.
No, to jako prostě...
Ale já u toho nejsem, já nejsem insider politiky, jako jo, zase ne, to nevidím do hlavy panu premiéru a panu Bartošovi.
To se fakt nemůže udělat, to prostě pokud jste někdy někoho zaměstnával, já jsem propouštěl stovky lidí a na top pozicích, možná ještě víc, jo, jsme zaměstnávali tisíce lidí a je to samozřejmě někdy nepříjemný, musíte se rozloučit s lidma, se kterými jste třeba dělal delší dobu, ale musí to mít nějakou úroveň, nějaký parametry a tohle byl vicepremiér vlády, takže pak se nemůže nikdo divit, že samozřejmě oni zase oko za oko, zub za zub a v podstatě místo toho, aby to udělali nějakou klidnou a řekněme aspoň nějakou důstojnou formou, tak výsledkem toho je to, že dneska Piráti křičí, že jsou premiér a spoluovládání kmotry a já nevím, v klientelistickými klikami, což jsme mimo jiné říkali mi celou dobu, ale tak no dneska tak, se k nám připojili Piráti. Tak teďko, no tak, když už to říkal i vicepremiér vlády Bartoš. No
to jste získali do opozice jako dobrou posilu teda.
Já nevím.
Mimochodem mají nový banner, lepší opozice. Nejste tím trochu dotčeni? Jako,
tak máte, já máte lepší rozumím vládu. Tomu, že si pan Bartoš říká opozici stínového ministra pro místní rozvoj, ale u nás nepochodí.
Ještě jedna věc k tomu stavebnímu řízení, to, jakým způsobem to řeší vláda. Pracovní skupina Martina Kupky, řeknu lapidárně, návrat k papíru přes nějakou novelizaci. Je to dobrý krok?
No, není ideální, ale v dané chvíli nic jiného nezbývá. Pracovní skupina Martina Kupky vznikla v posledních dnech. My jsme 4. prosince 2023 napsali otevřený dopis premiéru Fialovi, já mu to psal za stínovou vládu a tam jsem ho žádal, aby okamžitě ukončil ten proces na Ministerstvu pro místní rozvoj, že to dopadne špatně, bude to náraz do zdi a budou z toho katastrofální důsledky, ať to převede právě na Ministerstvo dopravy, kde je ten dopravní energetický stavební úřad a ti lidé by to tam sice ne nadšení, ale zvládli. Tenkrát se nám vysmál, ani nám neodpověděl, aby po 296 dnech sdělil médiím, že to přivádí na Ministerstvo dopravy. Víte proč? Protože je tam ten dopravní energetický stavební úřad. Takže 300 dní fuč, miliardy fuč. Všichni naštvaní, nic nefunguje a pan premiér zkonstatuje, že to předává na tu dopravu přesně, jak jsme napsali my. To je fakt peklo tohle.
Ještě dovolte jednu věc a vrátím se k tomu příštímu roku, kde by měly být ty sněmovní volby, nebo kdy budou. Jakým způsobem, a znovu se ještě se dotknu toho, jak jsme se teď bavili o té personalistice, protože Andrej Babiš říkal, že by vás nejradši naklonoval, vás, Alenu Schillerovou, ale... Jak, a my jsme se mimochodem o tom bavili i s Markem Bendou, dostat lidi do politiky. Když to řeknu lapidárně, nebo zeptám se, hledáte lidi do politiky? Máte? Pakliže byste výrazně uspěli ve volbách, obsazovali byste ministerské posty, máte na to lidi?
Tak zaprvé vidíte, že už to zdaleka není jenom Babiš, Žavlíček, Schillerová. Podívejte se na úspěch Jany Mračkové, Vildumecové, to bylo Vildu Tsunami v Karlovarském kraji. Podívejte se na mega úspěch Josefa Bělici v Moravskoslezském kraji. Super výsledky pana Holiša. A teď bych mohl jmenovat ostatní. Radek Vondráček je viditelným politikem. Aleš Juchelka skvělou práci odvádí. Klárka Dostálová, ta nám teda odešla.
Jasně, tak to jsou řekněme nějaký
jako... Na které teď nechci nikoho zapomnět.
Pan Bžoch je europoslanec taky.
Jasně, jasně. Jo, ale vždycky říkám, na koho jsem zapomněl, a pak si to vyčítám, že jsem na toho dotyčního zapomněl, že ho nepojmenuju.
Nebo nejsou třeba.
Ne, ne, teď jsem říkal ty známý tváře, ale ptá se jinak, řeknu to jinak. Co jste věděl ještě před rokem o panu Bělicovi? Jo, tak možná to, že byl poslanec, někdo, kdo sleduje politiku víc. A dneska vidíte, že to je z mýho pohledu silný lídr a roste nám tady další silná osobnost. Takže to jsou...
Věříte si, že za ten rok jako vygenerujete tak politické osobnosti, že budou jako schopni, že budete schopni obsadit, pakliže se to povede, samozřejmě nějaké ministerské posty, ale i náměstkovské a další pozice.
My už jsme dneska připraveni. Jedním z největších problémů.
No, nečekal jsem, že mi řeknete něco jiného.
Ale ty vlády byl v tom, že přišli totálně nepřipravený. Jo? Jinak míříte naprosto správně. Já nevím, co 8 let dělali, ale oni fakt lovili ministry tak, že jim volali, ale potřeba bychom ministra, nebyl by se schopen se jim stát, takhle fakt lovili ministry úplně na trhu. Tak my máme dneska stínovou vládu. Máme přibližně dneska už ne 100, jak jsem říkal ještě před pár měsíci, ale 150 expertů, kteří s námi spolupracují. Mm-hmm. Korektně říkám, že část z nich nechce být ještě vidět, protože to jsou třeba lidé, kteří jsou mediálně známější, jsou v asociacích, svazích, anebo spolupracují třeba s touto vládou, ale už nějakým způsobem jako odhadují
zase,
to.
Jakože funguje, že nechtějí být spojováni s ANO?
Ne, že nechtějí, ale nechtějí to rozházet u této vlády. Jo? Oni třeba s námi spolu v pracovních týmech, experti, to jsou naši, ale protože to tak je, a to si nenalhávejme, že nenastává, dneska už jako obrovské množství úředníků za námi chodí a svým způsobem se trošku připravují na stav B, to znamená, kdy tady nebude tahle ta vláda. A to asi bylo i za nás a chodili možná už i k ním. To není nic mimořádného. Ale v každém případě máme spousty expertů, máme i lidi, kteří dneska nejsou v našich expertních týmech, ale jsou na značkách a jsou třeba lidé, kteří jsou na vyšších postech v současném státním systému.
Jasně.
A taky o nich nechceme příliš mluvit. No a uznávali jednu věc, že získávat lidi z praxe, to je čím dál tím složitější, protože zatímco ještě před pár lety třeba lidi z biznesu byli připraveni do té politiky jít a opravdu se trochu obětovat a něco tomu dát, tak dneska jich je jak šafránu a řekl bych, že musím to natvrdo říct, je to v důsledku i téhleté vlády. A nebo říkejme obecně pětikoalice, protože ten hon, který nastal na pana Babiše, je neuvěřitelný. A lidé z toho biznesu říkají, no tak mám já zapotřebí, abych dneska šel ve svých třeba 60 letech, když už jsem vydělal nějaký peníze, pomáhat té zemi, aby na mě někdo vytahoval, co bylo před 15, 20, 30 lety, to, co dneska vytáhávají na Babiše, když to vůbec nemá s tou politikou co dočinění, ty lidi poctivě podnikali, ale pravdou je, že v podnikání, co není zakázané.
Podnikání a politika, to je nějaká ještě hodnotová úroveň,
no,
takže ty lidi mají asi logicky
tyhle
jako otázky.
Je povolený, jo. A v to, že v ti lidé prostě v nějakým způsobem podnikali úspěšně a v dneska to někdo vyhodnotí, jakože otázka je, jestli to nebylo už za tou hranou a popotahují ho, no tak ty lidé logicky odpovídají na to, že prostě do toho nepůjdou.
No dobře, ale zároveň to, jak Andrej Babiš mluví o tom, že by vás chtěl naklonovat, neukazuje to spíš, že Andrej Babiš si uvědomuje, že ti lidi prostě nejsou?
On je to spíš jinak. My těch lidí máme dost, ale my už jsme tak velcí. Když se podívejte, jaký pozice dneska my kontrolujeme. Podívejte se, kolik máme dneska starostů, místo starostů. Zvítězili jsme v komunálních volbách. Kolik teď máme, nebo budeme mít hejtmanů. Máme 72 poslanců. Teď máme už třetí největší klub v rámci Senátu. To už jsou ne desítky, to už jsou stovky lidí. A pochopitelně ten růst toho hnutí ANO je natolik rychlý, že to říkám korektně, nestačíme nabírat a vychovávat se ty schopný a nejschopnější lidi. Takže je to rychlejší, než je naše schopnost je produkovat v uvozovkách. A proto, i když z toho nemáme radost, a já fakt jako z toho nadšenčí nejsem, tak to beru za menší zlo, že teda zdvojujeme ty funkce. Takže dneska máme stínovýho ministra životního prostředí Richarda Brabce a současně je to poslanec a současně bude hejtmanem Ústeckýho kraje. Není to ideální.
Vy jste stínový premiér.
Já jsem stínový všechno už dneska.
No ne, tak...
Jo, samozřejmě, jak jsem stínový předsedou vlády, mám pod sebou...
Chtěl byste být premiér?
Jestli bych chtěl být premiér?
Jasně.
No, pokud k tomu jde konstelace, tak jsem připraven se tím premiérem stát, ale to neznamená, že jim budu. Dneska...
Co je ta konstelace?
No, konstelace je taková, že zaprvé k tomu musíme mít výsledek ve volbách. To znamená, jestliže jsem dneska předsedou stínový vlády, tak nemůžu chtít být premiérem, pokud neuspějeme zásadním způsobem. Ta stínová vláda to musí převálcovat. Druhý, musíte mít koaliční partnery, kteří to budou akceptovat, to je dost důležitá věc. No a třetí, musíme se na tom shodnout v rámci hnutí ANO. To znamená, to je ta konstelace, bez které se nedá o ty tyhle ty funkci uvažovat. A to...
Jako jestli by byl pro prostě Andrej Babiš. Tak.
No tak celý vedení ano a samozřejmě i předseda Babiš. A já pochopitelně dneska říkám otevřeně, že premiérem klidně může být i pan Babiš. A zase k tomu musí být určitá konstelace. A to, co je zásadní, tak my jsme asi jediný hnutí, který dokáže nabídnout dneska minimálně dva, tedy potenciální předsedy vlády. To je první věc. Druhá věc, my spolu fakt nesoutěžíme. U nás není jako konkurenční boj. Já respektuji pana Babiše, troufám si tvrdit, že on respektuje mě. Každý jsme jiný a uvědomujeme si, že v té konstelaci, která by nastala, tak pro každého by to...
Já to rozumím, takže jste jako připraven, ale jde mi o to jenom lidsky, jako jestli byste to chtěl, jestli byste chtěl být premiér.
Jsem připraven být premiérem, pokud...
Ne, jestli byste to chtěl.
To je složitá otázka, jo. Já si uvědomuju, stejně jako teda mimo jiné pan Babiš, že být premiérem je oběť. To není o té vizice, že máte teda tu nejvyšší exekutivní funkci, to je pravda, ale pouze neskušení lidé, kteří to nikdy nezažili, a já jsem to zažil jako vicepremiér a byl jsem navíc v době krize vedle toho premiéra, že to je skutečně absolutní oběť, musíte tomu brát úplně všechno, rodinu a tak dále, a s největší pravděpodobností vám nakonec stejně uříznou tu kebuli, jo, protože tak to bývá, podívejte se na všechny premiéry, kteří tady byli. Takže z tohohle úhlu pohledu si to uvědomuji, že to je oběť, ale na druhou stranu nemůžu prostě říct, že bych jim nebyl, když jsem předsedou stínové vlády. Takže říkám, že jsem připraven tu oběť přinést, ale stejně tak říkám, že když jim nebudu, tak já se budu věnovat hospodářství a já mám takový
plán. Ne, jako mě jde fakt jenom o to jako lidsky oblasti. Říct, jako chtěl bych být premiér. A jsem tady měl Jirka Topolánko, říká, jsem chtěl být premiér, ale podívej se, jak se na mě podepsal zdravotně a tak dále.
No a víte,
takže to byla velmi zajímavá, ale řekl, že chtěl.
Ano, ale já tvrdím, chtěl bych být premiér, ale musí k tomu být ta konstelace a uvědomuji si, do čeho bych šel, a není to o tom, že bych jako bych se ukájil tím, jako budu mít tady vizitku společenskou. O tom to není. Je to o tom, že si uvědomuji velmi dobře, myslím si více, kdokoliv jiný, jaká je to odpovědnost.
Ještě jedna věc k tomu, možná k té personalistice a hnutí ANO. Jestli vlastně nějak potenciální kandidáti, jestli ví, do jakého hnutí jdou. Protože když se na to podíváme, rok 2013, Martin Stropnický, Bílé košile, takové Věra Jourová, to proměnilo se to hnutí. Mimochodem pro novinky teď Martin Stropnický říkal, že vrátil stranickou knížku. Říkal, byl jsem nejhorší z 200 poslanců. Z 200 poslanců jsem byl nejhorší herec, říká Martin Stropnický. Tyhle jména jsou pryč.
Jsou nová jména. Tak je to máte, jak když máte fotbalový tým, tak asi se shodneme na tom, že cílem je, aby jsme vyhrávali jako fotbalový tým. A musíte se smířit s tím, že prostě ne všichni tam budou hrát stále. Někteří přichází, odchází, máte hráče, kteří třeba nejsou úplně špatní, ale nehodí se do toho týmu, pak máte někoho, kdo selže, pak máte někoho, kdo se věnuje něčemu jinému. A naším úkolem, myslím tím vedením, tedy hnutí ANO, v uvozovkách říkáme těch, kteří určují ten směr trenéru, je vždycky postavit ten tým pokud možno vítězný. A já myslím, že zatím se nám to daří, konečně máme za sebou docela solidní a úspěšný období, takže že to je s jinými lidmi, tak je to. A my jako neroníme slzy za těmi, kteří odešli, snažíme se k ním být korektní, snažíme se je moc nepomlouvat, oni občas pomluví nás, ale to máte vždycky, když pak z toho člověka dostáváte z toho týmu, málo který vám řekne, no já jsem hold byl slabší, vždycky řekne, no tak to něco o ně. To bych vám teď mohl rozebírat všechny ty lidi, kteří odešli, ale pro mě není podstatný dneska se dívat do, nebo nechci se dívat do minulosti a trápit se tím, kdo zde byl či nebyl. Já se dívám do současnosti a do budoucnosti a máme tým, který je vítězný, a to je důležitý.
Karel Havlíček, moc děkuji za rozhovor.
Já moc krát děkuji.